Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір. З вами Свобода.
В травні нам пропонують ще раз святкувати перемогу Сталіна. Не кінець війни, не кінець ридань і похоронок, не життя під гаслом «Усе для фронту». Нам і досі вже 59-й раз пропонують фальшивий парад в дусі сталінських кінофільмів.
Правда і міфи Другої світової війни – така тема нашої передачі. Щойно ви чули короткий фрагмент точки зору письменника і філософа Євгена Сверстюка з приводу 59-ї річниці з дня закінчення Другої світової війни. Наші гості сьогодні – Станіслав Кульчицький, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, професор, і Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор, директор Центру українознавства при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми запрошуємо до розмови наших слухачів приблизно за 20-25 хвилин. Телефонуйте до київської студії 490-2905. Ще раз 490-2905. Ми розпочнемо одразу після інформаційного випуску, що його сьогодні підготував колега Сергій Драчук. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Отож, за останніми повідомленнями прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій України на території військових складів у Запорізькій області ще тривають пожежі і далі хаотично вибухають боєприпаси, а на місці події працює оперативна група Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Також тривають праці, уже перші праці з подолання наслідків катастрофи. У Мелітополі, що неподалік від місця вибухів, у школах сьогодні на невизначений час скасовано заняття. Міністр оборони України Євген Марчук вибачився перед мешканцями Запорізької області за тривоги і проблеми, що виникли внаслідок надзвичайної події. А Генеральна прокуратура України у зв'язку з пожежею на складах боєприпасів у Запорізькій області порушила дві кримінальні справи. Одну з них ще вчора за самим фактом надзвичайної події, іншу – сьогодні проти посадовців Міністерства оборони за фактом недбалого ставлення до військової служби. Про це повідомила Радіо Свобода речниця Генпрокуратури Оксана Соколова. Вона також наголосила.
Ще в січні цього року, після того, як президент видав розпорядження перевірити стан збереження зброї, були проведені перевірки. І от 22 січня прокуратура направила саме в ту військову частину, де сьогодні сталася ця техногенна катастрофа, подання, в якому прокурор по пунктах розписав, які там є порушення. 60% боєприпасів в цій військовій частині зберігаються на відкритій території і в непридатній тарі, що понад 50 сховищ і відкритих майданчиків не мають захисних валів земляних. Про те, що 36 об'єктів не обладнані пожежною сигналізацією. І я вам просто процитую одну фразу з подання, що подібна ситуація створює реальні передумови до вибуху реактивних снарядів, виникнення інших надзвичайних подій з можливими людськими жертвами. Це написано взимку 2004 року.
Сказала речниця Генеральної прокуратури України. І ще одне сьогоднішнє повідомлення з Генпрокуратури, яка завершила розстежувати кримінальну справу про вибухи на ракетно-артилерійських складах в Артемівську Донецької області, що сталося у жовтні минулого року. Там звинувачення пред'явлено 6 особам. До міжнародних подій. Міністр оборони США Дональд Рамсфелд вибачився сьогодні перед іракцями, що зазнали знущань від американських військ, і взяв на себе повну відповідальність за ці події. Виступаючи в комітеті Сенату США у справах Збройних сил, Рамсфелд заявив:
"These events occurred on my watch.
Ці події сталися під моїм командуванням як міністра оборони, я за них відповідаю і беру на себе повну відповідальність.
I feel terrible about what happened to these Iraqi detainees.
Те, що сталося з цими іракськими в'язнями, жахливо. Вони ж люди, їх затримали американці. Наша країна була зобов'язана ставитися до них належним чином. Ми цього не зробили, і це погано. Отож, перед тими іракцями, з якими погано поводилися американські військовослужбовці, я щиро вибачаюся.
My deepest apology.
Міністр оборони повідомив, що створить незалежний орган, який розслідуватиме зловживання. За словами Рамсфелда, він також шукає можливості фінансово відшкодувати людей, що зазнали знущань. В Іраку радикальний шиїцький лідер Моктада Ас-Садр узяв участь у молитві в місті Куфа неподалік від Ан-Наджафа, до якого вчора ввійшли американські війська. На шляху до Куфи Ас-Садра супроводжували понад 500 озброєних прихильників. Напередодні американське командування, що обіцяло арештувати лідера шиїтів, заявило, що хотіло б уникнути зіткнення у священному для мусульман місті. У Куфі Ас-Садр сьогодні заявив:
"Раду фі'лен табіаї мін ар-раїс ал-америкій Буш. Ізаа ма якаа вуд ал-асра ал-іракіїн.
Ми чекали вибачень від президента США Буша за знущання над іракськими в'язнями. Весь світ виступає проти такого жахливого, нелюдського ставлення до людей. Релігія та ідеологія тут ні до чого. Знущання – це тероризм та статеві збочення. Як повідомляють кореспонденти західних інформагентств, у місті Карбалі неподалік від Ан-Наджафа триває бій між американськими військами та загонами Ас-Садра. Сьогодні ж під Багдадом убито двох співробітників польського телебачення. Міжнародний Червоний Хрест підтвердив сьогодні, що ще понад рік тому інформував американську владу про знущання над в'язнями в Іраці. Один із керівників Червоного Креста, П'єр Кренбюль, повідомив, що члени його організації неодноразово обговорювали минулого року це питання з представниками американської влади. Експерти Центрального розвідувального управління США вважають, що аудіозапис, який з'явився у четвер на багатьох ісламських інтернет-сайтах, є найімовірніше дійсно записом голосу самого Усами Бін Ладена. Голос на записі від імені Бін Ладена обіцяв 10 кілограмів золота тому, хто вб'є керівника тимчасової адміністрації в Іраці Пола Бремера, генерального секретаря ООН Кофі Анана чи його помічника Лахдара Брагімі. На західному березі Йордану вбито двох палестинців, членів радикального угруповання «Ісламський джигад». Їх застрелили ізраїльські військовослужбовці поблизу міста Тулькарма, коли боївкарі відстрілювалися при спробі їх затримати. Сьогодні ж ізраїльська авіація завдала ударів по базах боївкарів угруповання «Хезболлах» на півдні Лівану. Уранці боївкарі обстріляли ракетами позиції ізраїльських військ. У перестрілці загинув один ізраїльський військовослужбовець і двох важко поранено. Головна виборча комісія Литви відмовила колишньому президенту Віроландасові Паксасові у реєстрації кандидатом на посаду глави держави на підставі поправок до закону про президентські вибори. Поправки, що їх ухвалив Сейм Литви 4 травня, забороняють особі, що її було усунено з посади президента шляхом імпічменту, знову балотуватись на цю посаду протягом 5 років. Дочасні вибори президента Литви призначено на 13 червня. І ще одна остання вісточка у Паризькому. У метро відбулися спеціальні навчання, там відпрацьовували з дії рятувальників та спецслужб на випадок терористичного нападу. Це було вночі, коли припинився рух потягів і на станціях пасажирів не було. У метро імітували вибух бомби. Міністр внутрішніх справ Франції Домінік де Вільпен, повідомляючи про це журналістам, так пояснив навчання. Конкретної загрози теракту сьогодні немає, але, думаю, вся Європа має бути готовою до таких подій. Не можна не зважати на ризик, тому ми маємо бути готові до будь-якої ситуації, сказав міністр внутрішніх справ Франції. І це все з нас час із новинами.
Дякую, Сергій Драчук, з цікавим і змістовним інформаційним випуском. «Правда і міфи Другої світової війни» – така тема нашої передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі. До київської студії сьогодні завітали Станіслав Кульчицький, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, професор, і другий наш гість – Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор, директор Центру українознавства при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Дякую вам, шановні гості, за участь в передачі. Взяти участь в передачі просимо наших слухачів, код Києва 044 – і к телефону Києві 490-2905. На самому початку письменник, філософ Євген Сверстюк сказав, послухаймо ще раз.
В травні нам пропонує ще раз святкувати перемогу Сталіна. Не кінець війни, не кінець ридань і похоронок, не життя під гаслом «Усе для фронту». Нам і досі вже 59-й раз пропонують фальшивий парад в дусі сталінських кінофільмів.
Вважає Євген Сверстюк, письменник-філософ. Політолог Олег Соскін написав на своїй інтернет-сторінці: «В усьому світі 8 травня святкується перемога сил об'єднаної демократичної військової коаліції у Другій світовій війні. Традиції святкування Дня перемоги 9 травня в незалежній Україні продовжує підтримуватися, як і за часів СРСР. У цей день вшановують ветеранів Великої Вітчизняної війни, які воювали в лавах Червоної радянської армії. Однак, якщо розглядати події Другої світової війни, спираючись не на емоційний, а на науковий підхід, то виникає ряд питань. Це перемога кого і над ким? Які її наслідки для української нації? Чи весь український народ розцінював цю війну як боротьбу з фашизмом? Чи не закріплюється розкол в українському суспільстві? Чи не загострюється національний конфлікт, спричинений нерівним статусом ветеранів, які воювали на боці різних армій? Ось так ставить питання Олег Соскін, і, до речі, не лише він. Хотілося б, аби на це і інше, що торкається Другої світової війни, ми подивилися сьогодні якраз через призму теми випуску «Правда і міфи Другої світової». Подивилися спокійно, без емоцій, словом, об'єктивно, наскільки це, звичайно, можливо. Багатьох дивує, чому досі в Україні, Україні незалежній, на офіційному рівні оперують терміном «Велика вітчизняна війна». Про яку вітчизну йдеться, запитують ці люди. Скажіть, пане Кульчицький, до вас першого моє запитання. Такі та інші претензії щодо термінології вам, як історику, видаються принциповими? Прошу, пане Кульчицький. Алло. Так, Ангелі, нас чують? Нас чує Київ? Не працює. Так, я прошу вибачення, у нас немає зв'язку у даний момент з Києвом. Я дивлюся, тут прибігли техніки наші, які пробують налагодити зв'язок. Ну, поки зроблять зв'язок, я хотів нагадати про таке, точніше сказати таке, від сьогодні, від 7 травня, слухачі найпотужнішої вінницької FM-станції «Такт» 103.7 FM, що має найбільший радіус прийому радіопрограм, отримали можливість слухати «Радіо Свобода» у Вінницькій області, а також населених пунктах Хмельницької, Житомирської, Черкаської, Одеської областей і Республіки Молдова. Якщо нас зараз чують на FM-станції «Такт» в Вінниці, слухачі, якщо ви можете дотелефонуватися до нас, то ми будемо чекати вашого дзвінка, дзвінка підтвердження того, що справді нас чути у Вінниці на FM-станції «Такт». Будь ласка, хтось з вас, зі слухачів, хто нас зараз чує, спробуйте зателефонувати до київської студії. Код Києва 044, телефон 490-2905. Чекаємо вашого дзвінка. А десь приблизно за хвилин 10-15, будь ласка, телефонуйте, дорогі слухачі, щодо теми нашого випуску «Правда і міфи Другої світової війни». Так, мені моя помічниця Ангеліна Шкоренко підказує, що ми вже маємо зв'язок. Отже, Київ, ви чули моє запитання, пане Кульчицький?
Ні,
а ви не чули? Отже, таке запитання до вас. В Україні багатьох дивує, чому досі в Україні, Україні незалежній, на офіційному рівні оперують терміном «Велика вітчизняна війна». Про яку вітчизну йдеться, запитують ці люди. Скажіть, пане Кульчицький, такі та інші претензії щодо термінології вам, як історику, видаються принциповими? Будь ласка.
Ні, не видаються принциповими. Передусім через те, що про терміни не можна сперечатися, про них треба домовлятися. З другого боку, величезна кількість ветеранів війни вважає її вітчизняною. Це, з цим теж треба рахуватися. І нарешті головне, ми можемо вважати свою вітчизну нашу Україну, хтось інший, Киргизію, чи Росію, чи Білорусь. Вітчизна є вітчизна. А головне інше, що треба відділити якось радянсько-німецьку війну від Другої світової війни, бо це була ж навіть не радянсько-німецька війна, а на боці Німеччини брала участь мільйонна румунська армія, угорська армія, італійці, всі хто завгодно. Тобто там була теж велика коаліція. Як ж назвати це? Нарешті третє ще є, так би мовити, варіант. Ну, чи можна назвати учасниками Великої вітчизняної війни, наприклад, бійців УПА, коли вони теж воювали з німцями? Ні, звичайно. У них була інша війна, можна так сказати.
Пане Сергій...
Навіть і для тих, хто воював на боці радянські, чехи, наприклад, поляки, було ж військо польське, теж для них своя була вітчизна.
Угу. Пане Сергійчук, ось доводилося чути, що коли кажуть «Велика вітчизняна війна», то це спотворює суть того, що відбувалося, і тут не враховується той чисто український момент. Як ви ставитеся до цього терміну? Чи ви його підтримуєте? Ви вважаєте, що це правильно?
Я вважаю, що, на жаль, ми сьогодні, якщо користуємося тільки цим терміном, ми не охоплюємо весь період Другої світової війни, в який брав участь з самого початку її український народ. І для мене Друга світова війна для українського народу почалася не 22 червня 41-го року, а все-таки 1 вересня 39-го року. Бо ми, якщо ми починаємо відлік участі українського народу у Другій світовій війні із 22 червня, і далі говоримо про цей період вітчизняної війни, то ми чомусь відрікаємося тоді від тих українців, які волею долі опинилися у міжвоєнній Польщі, які 1 вересня 39-го року зустріли гітлерівців на західному кордоні Польщі. Ми чомусь забуваємо тоді про ті злигодні, про ті страждання українського населення Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща, зрештою і частини і Берестейщини, і частина Галичини, Волині, куди вступили німецькі війська у вересні 39-го року. Тобто, то етнічна українська територія, ця територія вже, так би мовити, підпала під ногу окупанта, в даному випадку гітлерівського, хай там тимчасово якісь регіони, а з другого боку, чому ми повинні тільки говорити про Другу світову для українського народу із 1 вересня 39-го року? Чому ми забуваємо ті жертви, які зазнав український народ, коли він у березні 1939 року зустрів на Карпатській Україні, на проголошеній державі українського народу на невеликій території, зустрів угорських окупантів? То ті жертви на Красному полі біля Хуста, це не жертви українського народу хіба, це не кров українського народу. Тому, на мій погляд, коли йдеться про Другу світову війну, то ми, хто досліджує історію українського народу і участь українського народу у Другій світовій війні, маємо починати відлік із, принаймні, з 1 вересня, але я просив би також не забувати і про березневі події в Карпатській Україні в 39-му році.
Дякую, пане Сергійчук. Я зроблю невеличке оголошення. Отже, нам вже телефонували з Вінниці і сказали, що нас там чудово чути на FM-станції «Такт». І я хотів би сказати, що не тільки у Вінниці нас можна слухати завдяки цій FM-станції, а й в області Вінницькій, а також в населених пунктах Хмельницької, Житомирської, Черкаської, Одеської областей і навіть в Молдові. Отож, гарної вам чутності на FM-станції «Такт», місто Вінниця. Пане Сергійчук, я хотів до ваших слів додати ще точку зору Олега Соскіна, вже згадуваного сьогодні. Отже, він так сказав: для України та її народу Друга світова війна від самого початку об'єктивно не могла вважатися вітчизняною, оскільки наша держава на той час була окупованою, загарбленою країною, колонією Російської Радянської Комуністичної імперії. Україна стала безвинною жертвою кривавої бійні, яку розв'язали на нашій землі дві людожерстві імперії – фашистська та радянсько-комуністична, два дракони – червоний і коричневий. Тепер до міфів, до правди і міфів про Другу світову війну. Скажіть, будь ласка, пане Кульчицький, найбільший міф, на вашу думку, Другої світової війни, або, вочевидь, можна сказати, найбільша неправда про Другу світову війну, неправда, яку поширювала десятиліттями радянська пропаганда, і, можливо, якась частина цієї неправди і досі ще жива. Пане Кульчицький, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? То який найбільший міф про Другу світову війну, на вашу точку зору, на вашу думку?
Нас міфів багато, але для нас це, мабуть, проблема АУНУПА.
Так.
Бо вона найбільш розділяє наше суспільство зараз. І я навіть скажу, чому так розділяє. Не через події війни, а через події, які трапилися вже після війни, починаючи там з 45-го року до 56-го, це спротив УПА, ОУН радянським частинам, чекістам і так далі. Тобто в цій Борні загинули десятки тисяч тих же українців, радянських українців, які були послані радянською владою на територію західних областей, проводити радянізацію, передусім колективізацію сільського господарства. І або загинули, або були репресовані сотні тисяч людей з місцевого населення.
Є, до речі, точні дані.
Є, там, ну, 500
тисяч. 23 тисячі радянських громадян загинуло, а з боку УПА, ООН УПА втрати вбитими 150 тисяч за цей період 44-го року.
Це військові втрати, а я кажу, до 500 тисяч, це і разом з депортованими.
Ну, депортованих 203 тисячі.
Так. Отже, дійсно, там на порядок різні величини, але не в цьому справа. Це вже після воєнні втрати, і це найбільше болить тим людям, які або з того, або з того боку брали участь у цьому. І тому вони і досі схильні не чути один одного. І все це поширюється на війну. Яким чином? Дуже просто, радянська пропаганда завжди казала про те, що ось українські націоналісти, навіть казали під час війни, українсько-німецькі націоналісти. Це найманці, це все, що робив Гітлер тут на цій території, це вони в першу чергу, їх руками зроблено. Оце і є найбільший міф.
Але ж це і досі живе, правда? Що, скажімо...
Це живе. Я ж кажу, що люди не чують один одного. І хоча ми вже опублікували дуже багато документів, і документів абсолютно, але навіть і документи не хочуть бачити. Особливо, є такі люди, які просто ідеологічно не можуть витримати напору нових фактів, які завжди були приховані, були завжди в архівах.
Пане Кульчицький, про ОУН-УПА ми трішечки далі поговоримо. У мене тут є точки зору відомих в Україні людей. А я запитання до пана Сердючука, таке ж запитання. А який, на вашу думку, найбільший міф про Другу світову, пане Сергійчук?
Я б сказав би найбільший міф про те, що героїзм такий масовий і так далі. Тобто, і що Велика Вітчизняна війна, як нас називають, будемо говорити про Другу світову все-таки, що це виграно завдяки зусиль тільки радянського народу, що це визначальний вклад і так далі. Я не хочу відкидати цього. Звичайно, народи Радянського Союзу внесли видатний вклад і дуже багато зробили. Але ми при цьому повинні не згадувати десь там в кінці через кому про зусилля інших народів. Інші народи, можливо, менші за кількістю були, менші їхні території, але й була і допомога. І був той же спротив гітлерівській окупації і з боку ОУН, УПА, бо було ж по всій Україні поширено підпільну мережу УПА, ОУН, яка боролася з гітлерівцями. І були ж ті ОУНівці в німецьких концтаборах, створили якісь там підпільні групи. І були українці у легіонах націоналістичних на території Франції. Були, як частина, які в дивізії Галичина, також в Франції боролися проти гітлерівських окупантів. Тобто, я за те, що найбільший міф, це міф про те, що отак було, як сказала радянська пропаганда, і більш іншого не може бути. А все-таки трошки було, мабуть, інакше. І треба просто чесно розставити всі крапки над «і», віддати належне кожному за його заслуги. І не вбачається мені велика заслуга в тому, якщо якусь перемогу, велику чи малу, здобуто великою кров'ю. Очевидно, якби ми знали всю правду і порівняльний аналіз зробили повністю, то ми побачили б, що, на жаль, інколи оцей видатний вклад радянського народу, він принесений на вівтар перемоги величезною кількістю жертв. В багатьох випадках невиправданих.
Пане Сергійчук, якраз навколо числа жертв у Другій світовій, чи Другій, якщо говорити про колишній Радянський Союз, Другій Великий Вітчизняній, Дуже багато суперечок і дуже багато різних цифр. Говорилося раніше про 20 мільйонів. Зараз десь доводилося читати, що ця цифра сягає вже ледве не 40 мільйонів. Все-таки де правда, де ота золота середина, про яку можна говорити, пане Кульчицький, вам, будь ласка, на це запитання?
Ну, я б не хотів тут вишукати золоту середину, бо це не середня арифметика.
Це не тоді це не історія буде.
Да, я хочу сказати, є дві цифри, двох видатних людей, спеціалістів в галузі історії Другої світової війни. Михайло Коваль, на жаль, вже покійний, це співробітник, завідуючий відділом нашого інституту був, і професор Сорбонни Володимир Косик. І ви знаєте, вони обидві прийшли до цифри 8 мільйонів. Мова йде не про всі втрати Радянського Союзу, а тільки про українські втрати. Втрати на території України.
Прямі.
Ну, вбиті.
Так, так,
загиблі, загиблі. 8 мільйонів, і той називає цифру, і той. Причому вони дають свій шлях розрахунків. І різні цифри у них є. Одні фактори перебільшують, інші перебільшують інші фактори. Але в цілому вони виходять якраз на ту цифру. Це умовна цифра, це слід визнати. І взагалі найбільш жахлива трагедія – це та, що ми не можемо з точністю меншою, ніж мільйон, визначити втрати, тому що не рахували, жертвами не рахувалися, і жертв просто дуже багато. А якщо взяти, подивитися на ці жертви з точки зору, ну, компаративного аналізу, порівняльного аналізу, хто більше, хто менше, причому не абсолютні цифри взяти, а взяти відносні жертви до кількості населення, всього населення. Ви знаєте, яка тут картина виходить? Виходить, що дві країни найбільше, це 19,1% України, 19,6% Польща. Це жертви порівняно з усім населенням. Далі ще дві країни йдуть на вдвічі менше. Це Німеччина 9% втратила і Югославія 10,6%. А далі все менше і менше і менше. Сполучені Штати десь там менше 1%, набагато менше 1%. Ось такі втрати.
Пане Сирчук, може ви ще маєте, може у вас якісь ваші дані, про які ви знаєте?
Ну, я теж так орієнтуюсь на цифру 7-8 мільйонів, приблизно так. Це прямі втрати українського народу у Другій світовій війні. Але, очевидно, ми мусимо сьогодні говорити і про непрямі втрати, які зазнав український народ у цей період, тому що були евакуації на схід, і багато тих людей не повернулося. Було примусове вивезення на роботи різні до Німеччини, і не всі повернулися. Багато загинуло в концтаборах, багато розстріляно, тобто мирного населення. І ці втрати теж сягають кількох мільйонів, і це втрати теж викликані війною. І ми про них також, мабуть, не повинні сьогодні забувати.
Так, да, ви знаєте, є тут абсолютно точні цифри, якраз точні. Скільки було населення в Україні на 1 червня 41-го року, і скільки було, був такий неофіційний перепис, на 1 січня 45-го року. І от різниця, порівняйте, 41,7 – 41-й рік, 27,4 – це 45-й рік. Різниця становить 14 мільйонів. Це, звичайно, не втрати. Багато хто залишився на Заході назавжди. Багато хто повернувся, але не в Україну, а кудись в іншу республіку і так далі.
І, але я вибачаюсь, багато хто прямо із німецьких концтаборів, особливо військовополонені, поїхали через транзитом через Україну до Сибір.
Мільйон було видано Ейзенхауером, було видано заявтинськими угодами Сталіну. Але це не по Україні, а в цілому по Радянському Союзу.
Згадуваний мною вже Олег Соскін написав на своїй інтернет-сторінці: 9 травня має стати днем жалоби українського народу. В цей день всі українці, патріоти, національно відомі громадяни повинні поминати жертв заздалегідь продуманого геноциду. У цей травневий день скорботи потрібно вшановувати всіх учасників цієї війни, воїнів ОУН УПА, дивізії СС Галичина, а також солдатів та офіцерів радянської армії, які стали безвинними жертвами кривавої бійні Сталіна Гітлера. І ось тут ми підійшли, чи повернулися знову, пане Кульчицький, до теми, яку, чи аспекту, який ви вже трішки порушили, до теми ОУН УПА. Наша київська колега Марина Пирожук сьогодні розмовляла з кількома експертами, а також з першим всенародно обраним президентом Леонідом Кравчуком. І ось перший фрагмент до вашої уваги – культуролог Роман Корогоцький, який вважає, що невизначеність української влади стосовно статусу вояків УПА та їхньої ролі в національно-визвольній боротьбі є головною причиною проблеми УПА. Отже, що про це говорить Роман Корогоцький?